Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Demarkacioni duhet të kthehet në pikën zero, thot në një intervistë për radion Evropa e Lirë kryetari Nismës për Kosovën Fatmir Limaj. Ligji për statusin e bashkësive fetare ngjall pa kënaqësinë në Bashkësinë Islame të Kosovës. Ekspertët thonë se në Maqedoni është politizuar arsimi i lartë Shqip. Bombardime dhe luftime të ashpra në Alepo të Siris. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi duhet të kthehet në pikën zero, thot në një intervistë për radion Evropa e Lirë, kryetari i partisë politike opozitare Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj. Ai thot se qeveria aktuale ka futur vendin në një krizë politike krejt të panevojshme, me tensione dhe shumë probleme. Me zotin Limaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zotin Limaj ka më gjatë se një vit që kur ka nisur debatet dhe mos pajtimet në lidhje me marveshen për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Ku dhe si shihni ju zgjidhjen e kësaj çështje?
Qytetat edhe ju është një kohë gjatë, fatkesisht këtë proces e ka karakterizuar si një orë në këtë situatë për faktin që institucionet shtetërore të Kosovës, qeveria nuk e ka menaxhuar si duhet. Prandaj edhe kemi ushtrirë gjithë këtë tension dhe gjithë këtë polarizim i panevojshëm për mendimin tim. Sigurisht është menaxhuar me kohë si duhet, në mënyrë transparente, profesionale, duke ndëgjuar mendime pro dhe kontra, duke studiuar deri në fund, duke qenë kohë të mjaftueshme të gjitha vërejtjeve, sugjerimeve që kanë mund dalin, jam i bindur që kjo çështje nuk do të ishte tema si janë Kosovë. Për faktin që ne mendojmë që demarkacioni jo vetëm memorizim, por gjithashtu edhe fshini është në interes Kosovës dhe në mënyrë rëmbllaksa shtetësinë tonë. Dhe është shumë interes që kjo çështje të përmbyllet. Prandaj hapja e temës së rënë shumë më tepër si gabim në hapat e qeverisë, si procesi i karakterizuar me një jo transparencë, minin guti dhe jo profesionale, prandaj edhe ku jemi orë ku jemi këtu. Pastaj anashkalimi i parlamentit të Kosovës, veprimin ku dështemi rezolutën e kuvendit të Kosovës, mashtrimi në emën të zotimeve që i ka marrë kjo klasë udhëhese, gjitha këto kanë krijuar tension të panevojshëm dhe na kanë krijuar situatën që kemi kaluar për muaj të. Tash jemi ku jemi këtë situatë, procesi ka shumë shumë përpara. E vetmja rrugë zgjidhje është mirëkthy dialogët, më rikthyen në procesin transparent, me i marë e me analizu shumë seriozisht vërejtjet që ndonë nga ekspertët dhe me rikthy këtë procesin zero, me dhe mundësi si sa ma shumë akterë më përfshin në analizime e kësaj qështje. Këtë s'kas një dilemë që nuk është krejt demarkacioni me morin e zi që është të gabim, po të diskutohet pikat kontestuese, atë ku kontestohen, janë disa pika që kontestohen, disa pjesë, dhe të ndëgjohet zëri ekspertëve. Është kuaj me dhonë mundësi ekspertët me vendosë dhe pasaj klasa politike në kallëzimi që vjen nga ekspertët ta përmbyllin këtë.
Sa është e mundur që përplasjet e tilla në Kosovë të shkojnë drejt një përshkallëzimi me malin e zi? E kishte disa paralajmërime mjaft serioze nga qarqe politike në Prishtinë se një përshkallëzim i tillë mund të ndodhë?
Sipari besoj që është e mirë edhe është e njohur publike këtu në Kosovë, por edhe përfshinit tonë. Nuk ka, unë të pak të nësë kanë dëgjuar që ka parti politike, njerëz me mendim me peshë politikë në Kosovë që kanë diçka kundër Malizi, askush dhe së kam dëgjuar dhe nuk ka pretendime pas një milimetre të teritorit Malizi, sukur që të njëtët mesajnë në kanë ardhe nga Malizi dhe kjo është e mirë. Ne nuk kemi as një të lashën me shtetë e Marezes, ne edhim që Malizi nuk ka pretendime teritorialin dhe Kosovës, dhe jam e bindu që dhe Malizi që edhin që Kosova nuk ka as një pretendim teritorialin dhe të Malizi, kjo është një debatim brendshëm, si që thash i kryuar kjo problem kryo këput për fajtë qeverisë së Kosovës, domethënë asnjë fakt s'ka malizi dhe ne këto e dim mirë. Prandaj edhe kjo çështje që është debat i brendshëm, është çështje tërësisht e brendshme. Kosova sa do të bëjë debat politik mbrana për marrjen e konsenzus mbrana vetes dhe pastaj me bisedu me fqinjin. Prandaj edhe unë besoj që çështja mund zgjidhet lehtë me një seriozitet edhe qasje këtij tjetër. Qeveria duhet ta pranojë gabimet që ka bën hapa. Qeveria duhet të pranojë që ka qenë një proces jo transparent. Qeveria duhet të pranojë që ka mashtruar dhe ka parlamentin e Kosovës dhe e ka anashkaluar. Dhe qeveria është kuar në momentin që të kthehet, edhe ta shikojë pikat kontestuese dhe kështu ta përmbyllim këtë çështje dhe mos ta kthejmë në temë të tillë me ndërkombëtarizëm sepse nuk është çështje ndërkombëtare, është çështje e brendshme. Në qoftë se vërtetohet që ka pasur lëshim me gabime, unë jam i bindur që Molizi mbi bazën e argumenteve do të ulet dhe bisedojmë dhe gjejmë zgjidhje. Në qoftë se s'ka asnjë gabim, të shkohet atë mbyllur kjo çështje në parlament Kosovës.
Marr parasysh kundërshtimet dhe mospajtimet e vazhdueshme të opozitës për disa nga çështjet që kanë të bëjnë qoftë me demarkacionin apo dialogun me Serbinë, sa konsideroni se do të ndihmonte këto procese përfshirja eventuale e opozitës tazëm në kuadrë të dialogut me Serbinë?
Këtë koalicion e ka karakterizu aroganca që nga thelimi, për faktin që këtë koalicion duke më sofruar asgjë tjetër, as program, as vizion të se si me zhvillu vendet, kjo krye këpuz është në mbështetur në qeverisjen e vendit vetëm mbi bazën e numrave. Ta është të qupë të legitimitet demokratik, prandaj edhe kjo arrogancë e shfaqur edhe demonstruar vazhdimisht nga këtë koalicion ka sillë edhe gabime të banal. Ata kanë prishur një traditë në Kosovë që ka qenë përpara. Shqyqeni për tema nacionale në Kosovës është paskriuar një farë tradite që të gjitha këtërët politikë duhet përfshinë dhe të provohet të ndërtojt konsensus për tema nacionale. Natyrisht, detyrë dhe përgjësi dhe obligim për me qeverisë vendë ka qeveria që ka shumicë, s'ka asnjë dilemë, por këta nuk ka dinë me bon dallim qeverisën e vendit dhe temat nacionale ku duhet patjetër konsensus nacional për tema ndihshme, siç ishte demokracioni ose bisedimi me Serbi. Prandaj edhe kjo qeveria ka futur vendin në një krizë politike krejt panevojshme, tensione, probleme, në vend që të nisë të mirë me problemet e jetike të qytetarëve të Kosovës, po mirë me temat e cilat po shpenzohet shumë energji, popularizohet, po tensionohet situata krejtësisht panevojë. Dhe sikur kjo qeveri ishte më e mëshur, do të mente iniciativë me kohë përfshirjen e opozitës në këto proceset e temave nacionale për të provuar të ndërtuar konsensus. Opozita e Kosovës ka qenë e gatshme, ka ofruar disa herë gatshmërinë e saj për të marrë pjesë në për tema nacionale të jap qendrimin e saj, por fatkeqësisht nga koalicioni qeverisës është pasur si e panevojshme përfshirja e opozitës në këto procese. Zhvillimet për një vit kanë treguar që kjo nuk shkon dhe se për tema të tilla nacionale nuk mjafton vetëm me pas numër, duhet të ketë edhe një konsensus përgjithshëm nacional, sepse janë tema që nuk janë tema katërvjeçare. Për shkak të demokracisë nuk vendos në kushtin e privilegjeve të thjeshta, ai vendos për gjithmonë. Çështja e asociacionit dhe bisedimit serbe nuk është temë në qeverisje, është një temë nacionale e Kosovës.
Si kryetar një partie opozitare dhe si deputet, si sheni ju faktin që Kosova po harxhon shumë energji në çështjet e demarkacionit apo dialogu me Serbinë dhe nuk po përmbyllet ende disa nga ato që janë cilësuar si prioritet, si formimi i forcave të armatosura, rrumullaksimi i shtetësisë në plan ndërkombëtar apo dhe liberalizimi i vizave?
Për mendimin të faj më i madh se qeveria është që ka prishur ambientin politik në këtë vend, e ka destabilizuar ambientin politik me gabimet e saj. Krejt energjitë e këtij vendi në shkurtë dy tri tema, siç po thoni. Unë kisha më shkuar më të tjerë. Për 4 vitet e fundit në Kosovë asnjë gjë tjetër nuk është bërë përveç tash që të bisedojmë me Serbinë dhe nuk kemi pasur asnjë rezultat. Krejt energjitë që ka pasur vendi ka drejtuar në adrite, duke anashkaluar me miliona probleme që do të paqohet vendi sot këtu. Peshin dhe si arsimet e drejtë papunësia. Është kuma fundit që ke qeveri të lefetoj edhe të kthehet, të kthehet problemeve mbrana vendit. Dhe ne si opozit, të kthejmi gjithashtu të mirëmi me problemet e përditshme duke ngritur çështjet në vend. Opozita ka qenë pa mundur të ikë nga këtë temë që ka, sepse kjo ju ka imponu nga këtë koalicion qeverisë. Është momenti fundit që të kthejmi temave të mbranshme si pas prioritetit. A mund opozita të bëjë një gjatë tillë? Jo, opozita nuk mund ta bëjë vetë një gjë tillë. Detyrën mbi gjithë ka koalicioni qeverisë që ka marrë detyrën e mandat me qeverisë vendit. Dhe sot qeverisja saj është në gjitha drejtimet është në gjendje katastrofale.
Ishte Fatmir Limaj, kryetari i partisë Nisma për Kosovën. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare që është miratuar nga qeveria e Kosovës është shpritur gjatë nga bashkësitë fetare për ta rregulluar statusin e tyre juridik, thon përfaqësuesit e këtyre bashkësive. Në rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Fokus, ata thon se kanë dhënë sugjerimet e tyre lidhur me projekt ligjin. Megjithatë, përfaqësuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës thon se sugjerimet e tyre nuk janë marrë parasysh. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, bashkësitë fetare në vend kanë funksionuar pa status juridik dhe projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare, i cili është miratuar dy ditë më parë nga qeveria e Kosovës, do ta rregullojë statusin e tyre. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se Kosova do të respektojë bashkësitë fetare duke i njohur përfaqësuesit e tyre, por gjithmonë duke ruajtur shtetin laik. Ligji për lirinë fetare, i cili është miratuar në vitin 2006, nuk e ka rregulluar statusin e bashkësive fetare dhe mungesa këtij statusi juridik e ka vështërsuar punën dhe funksionimin e tyre, vlerësojnë përfaqësuesit e këtyre bashkësive fetare, që thonë se janë tradicionale në Kosovë. Procesi konsultimit publik për projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare ka përfunduar në dhjetor të vitit 2014 dhe ai është përcjell me debate nga përfaqësuesit e bashkësive fetare, por edhe me sugjerimet e tyre lidhur me përmbajtjen e projekt ligjit. Ky projekt ligj nuk ishte votuar nga Kuvendi i Kosovës dhe ishte kthyer në rishqyrtim. Tashmë rreth 2 vjet pas miratimit nga ekzekutivi, ai sërish i është proceduar legjislativit të vendit. Por sa ka qenë i nevojshëm rregullimi i statusit të bashkësive fetare dhe a janë marrë parasysh sugjerimet nga këto bashkësi? Resul Rexhepi, sekretari përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rregullimi i statusit të bashkësive fetare përfshir edhe bashkësinë që ai përfaqëson, ka qenë dhe është i domosdoshëm. Megjithatë, sipas tij, sugjerimet për projekt ligjin, të cilat i ka dhënë Bashkësia Islame e Kosovës, siç thot ai, nuk janë marrë parasysh.
Absolutisht, asnjëherë kush nuk na ka konsultuar. Unë ka 4 vite që kam përfaqësuar Bashkisë Islame formalisht në grupin punues, kur ndonjëherë kemi biseduar dhe kemi shqyrtuar këtë projekt ligj. Ndonëse asnjëherë propozimet e Bashkisë Islame s'i marr parasysh, po sidoqoftë, spaku fizikisht kam qenë prezent. Kështu që deri me tash, prej momentit kur ligji është refuzuar nga ana e kuvendit dhe nuk është miratuar, deri në çet moment që un po flas, kush asnjë ka njoftuar diçka, as nuk ka pyetur diçka, as nuk ka konsultuar, as nuk është marr me ne.
Përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë Don Shanzefi, kancelari peshkëfori i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se përfaqësuesit e Bashkisë Katolike kanë pasur çështje në punën gjatë draftimit të projekt ligjit. Sipas tij, miratimi i ligjit që rregullon statusin e bashkësive fetare është më së nevojshëm.
Pa diskutim se aprovimi i ligjit për të faktë ka ndihmuar bashkinë fetare dhe si bashkinë fetare që janë këtu në Kosovë, mandej do të ishte edhe më korrekt administrativi në frymën e ligjit që do të aprovohet. Mandej sigurisht se do të plotëket. Gjithashtu do një kontroll më të mirë, më të drejtë.
Përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Savajaniç, thotë për Radio Evropa e Lirë se kjo kishë ka sugjeruar që në ligj bashkësitë fetare të radhiten sipas numrit të besimtarëve që përfaqësojnë.
Po glavna, nismo zadovoljni sa tim tekstom i što se tiče nas, nismo to već i rekli da bi bilo dobro da se taj zakon što pre usvoji.
Kryesisht ne jemi të kënaqur me tekstin dhe sa na përket neve, këtë e kemi thënë edhe më parë se do të ishte mirë që ky ligj sa më parë të miratohet në mënyrë që bashkësitë fetare të bën edhe persona juridik dhe të mund të funksionojnë më lehtë brenda kornizave ligjore, ka thënë Igumeni Janiç. Projekt ligji i miratuar së fundmi nga qeveria e Kosovës i precizon si Bashkësi Fetare, Bashkësinë Islame të Kosovës, Kishën Katolike, Kishën Ortodokse Serbe, Bashkësinë Hebreje, Kishën Protestante dhe Bashkësinë Tarikateve. Përfaqësuesi i Bashkësisë së Tarikateve Lulzim Shehu thot për Radio Evropa e Lirë se tash sa kohë kjo bashkësi ka insistuar që të identifikohet edhe juridikisht ndarazi nga Bashkësia Islame e Kosovës.
Projekt ligji i cili plotson ligjin për liri fetare të 2006-it është punuar pas konsultimeve të gjera, ku është përfshi edhe institucioni ndërkombëtar i Komisionit të Venecias. Është punuar me konsultime dhe dije të bashkësive fetare. Ligji nuk e ka arritur ndoshta pjekurinë e plot, por e mundson sankcionimin dhe identifikimin e bashkësive fetare, ku kësi heri nuk është harrua Bashkia e Tarikateve të Kosovës.
Por në këtë pikë, Bashkësia Islame e Kosovës ka shfaqur mospejtime e projekt ligjin e miratuar nga ekzekutivi. Rexhepi madje ka quajtur të dëmshëm dhe me rrezik të parcializimit të bashkësive fetare.
Kemi kërkuar që të shtohet një aline apo një nen apo një pik që mos ketë mundësi brenda të njëjtit komunitet fetar, brenda të njëjtës bashkisë fetare të ketë mundësi të regjistrohet në organet e pushtetit ndonjë bashkësi tjetër fetare e të njëjtit komunitet fetar, e të njëjtës bashkësi fetare, ose spaku le të ketë drejt po me lejen e bashkisë ekzistuese fetare. Kjo krijon paralelizëm dhe kjo e bën shpartallimin definitiv të çdo bashkisë fetare qoftë.
Në anën tjetër, Shehu thotë se plotësimi i ligjit për liritë fetare konstaton gjendjen ligjore të bashkësive fetare, e cila ka ekzistuar në Kosovë që nga viti 1974. Sipas tij, në atë kohë Bashkësia e Tarikateve e kishte marrë statusin ligjor që i takonte si e barabartë para ligjit me bashkësi tjera fetare.
Komuniteti musliman është i parcializuar shumë herë pas kohës perandorisë osmane, e së fundit pas viteve 90, dhe kryesisht e ka përcjell kufite shteteve të posakrijuara. Darja e tarikateve nga ana tjetër është një darje kualitative e jo administrativo-politike, kundohet islami i ndërgjegjes, si e interpreton dhe e kultivon islami bashkësia e tarekateve, pe islami të orientuar nga ligji fetar shëriati, si në rastin e bashkësis islami e Kosovës.
Si do qoftë, përfaqësuesit e bashkësis islami të Kosovës thonë se disa herë ja kanë dorëzuar vërejtjet e tyre zyres ligjore të kryeministrit të Kosovës në formë të shkruar. Si pas tyre, projekt ligji qalon në shumë aspekte dhe nuk i rregullon mjaft çështje, sikurse ajo e pronës së bashkësive fetare, të tatimeve të ndryshme, çështjen e kontributeve të personave zyrtar të bashkësive fetare dhe shumë çështje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Përzgjedhja e kuadrove partiak në krye të Universitetit Nën Tereza në Shkup ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, me akuzat për politizimin e arsimit të lartë në gjuhën shqipe. Nga Ministria e Arsimit thonë se përzgjedhja është bërë në bazë të kritereve shkencore dhe jo meritave partiake, por njohësit e çështjeve të arsimit thonë se ky universitet dhe një tjetër i hapur kohë më parë në gjuhën maqedonase janë projekte për pikë politike dhe jo për nevoja të popullatës. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Hapja e dy universiteteve të reja në Maqedoni, Nën Tereza dhe Dame Gruev, si dhe përzgjedhja e stafit drejtues kryesisht me emrat e politikës, kanë nxitur reagime dhe kritika të shumta në opinion mbi vazhdimin e politizimit të arsimit të lartë në vend. Reagimet vijnë para së gjithash pas njoftimit të Ministrisë së Arsimit se Universiteti Nën Tereza për rektor do të ketë Aziz Pollaxhanin, ish ministër i arsimit, ish deputet i BDI-s dhe ish ambasador në Gjenevë, i caktuar po nga kjo parti. Në senatin e këtij universiteti janë zgjedhur edhe një ish ministër tjetër i BDI-s, si dhe zyrtar tjerë aktual të kësaj partie në institucione tjera. Ministri i Arsimit Peshtar Lutfiu ka thënë se përzgjedhja nuk është e bërë në baza partijake, por mbi bazën e titujve shkencor që kanë kandidatët.
Ne nuk mund t'i ndalim ato profesor të cilët kanë tituj shkencor që t'aplikojnë në një universitet. Ka qenë vendimi komisioneve anë dhe të pavarur nga kuadrat politik nëse mund t'a quajmë, dhe ato e kanë përzgjedhë ato profesor të cilët i kanë tituj shkencor.
Sot Ministri i Arsimit e Peshtar Lutfiu. Ky universitet nis me punë javën tjetër në hapësirat e Universitetit të Evropës Juglindore në Shkup, me që ende nuk ka objektin e tij, ndërsa regjistrimi i studentave ende është në procedurë sipër. Ende nuk është bërë asë për zgjedhja e profesorëve, ndërsa se i përket fondeve, nga qeveria për këtë vit janë darë shumat e papërfillshme, që shpesher kanë qenë objekt talje pasi nuk do të mjaftonin për ndërtimin asë të një shkolle fillore me disa klasë. Ish ministri i Arsimit Sulejman Rushiti thotë se në rastin konkret kemi të bëjmë me projekt për qëllime politike dhe asgjë më shumë.
Rasti me Universitetin Nën Tereza i pejkaloi edhe paragjykimet e skeptikëve më të mëdhenj, përfshirë edhe mua, që thanë se kjo është një projekt i për nevoja të brendshme partijake, për të rehatuar ata të cilët nuk guxojnë të fusin në përlista në zgjedhjet që po afrohen. Për fat të keq, ndodhi më keq se sa që parashikuam, pra më kaos, pa organizim, pa projekt, pa plan, pa hapësirë, pa fije në turpit, paraqiten emrat të cilët janë thjesht antar më të njohur të partijës, e cila thoshte se do të bëjë një universitet të papartizuar.
Thekson Rushiti. Edhe ishë ministri tjetër i arsimit Nenad Novkovski, thotë se janë të shumta skandalet që i shoqërojnë në universitetet të reja, duke filluar që nga emrat të tyre.
Ima odrëm në promëshuajnë o këllu ovoj nof universitet, që në to i sada me gruë, se raboti za glavno politička inicijativa, neosmisleno, nepodkotveno, dovoljno dolgo vreme, duri ime to je promašeno, zato što ne postoji takva ličnost kako majka Tereza, postoji sveta Tereza.
Ka gabime të mëdha lidhur me këtë universitet, sigur edhe ma që u themelua kohë më parë pra universitetin Dame Gruev. Bëhet fjalë për iniciativë politike, pasi tani Nën Tereza është të shenjtëruar dhe universitetit të paktën duhet të ketë emrin e plotë të saj. Bëhet fjalë për institucion drejtimet të cilët veç se ekzistojnë, kemi drejtimet të njëjta dhe veç e kësaj, ky institucion nuk ka as edhe kushtet elementare për të nisur me punë. Ky universitet dhe ai tjetri që u hap në gjuhën maqedonase janë thjesht projekte në shërbim të partive politike dhe jo si nevoja e popullatës, thot Novkovski. Sulejman Rushiti nga ana tjetër thotë se institucionet e reja do të dëmtojnë edhe ato ekzistuese, të cilat gjithashtu përballen me probleme të shumta, duke aluduar kështu në Universitetin e Tetovës.
Pra do të bëhen dy institucione të larta të dobta, të cilat sigurisht që do të prodhojnë kuadra përsëri për nevojat e partive, respektivisht do të ndahin diploma siç ka qenë për fat të keq fakti edhe në raste të tjera. Institucioni i lartë i partizuar është kanceri i shoqërisë sonë dhe ne këtë për fat të keq do ta paguajmë shtrenjtë.
Tekson ishë ministri Arsimit Sulejman Rëshiti. Në Maqedonia aktualisht veproj në 5 universitete publike dhe 10 private, 2 prej të cileve me mësim edhe në gjuhën Shqipe, Universiteti i Tetovës dhe Universiteti i Evropës Juglindore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadriu.
Rusia po akuzohet për sulme barbare në Aleppo. Është fajsuar edhe për rrëzimin e fluturimit MH17. Të dyja tragjedit kanë lënë qindra viktima në njerëz. Korrespondenti i Radios Evropa Lirë Steven Guterman ka analizuar pasojat që mund t'i ketë Rusia. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur. Në aspektin e reputacionit, Rusia ka pasur njërë nga javët më të këqija. Shtetet e bashkuara të zemëruara se Moska po kryen sulme barbare në Aleppo, kanë kërcënuar se do të ndalojnë gjithë bashkëpunimin me Kremlinin në çështjen e Sirisë. Një hetim ndërkombëtar po ashtu ka konstatuar se një sistem raketor i Rusisë i kontrabanduar në territorin e kontrolluar nga separatistët në Ukrainë dhe më pas i kthyer sërish përtej kufirit, ka rrëzuar aeroplanin e kompanisë Malaysia Airlines në vitin 2014, duke vrarë 298 njerëz në bord. Por cilat janë pasojat e mundshme për Rusinë, afat shkurta dhe afat gjata? Presidenti Rus Vladimir Putin për kohë të gjatë ka bërë përpjekje të krijojë një front të përbashkët me Shtetet e Bashkuara kundër terrorizmit, duke shfaqur vendin e tij si partner të domosdoshëm, metodat e të cilit nuk duhet të vijnë në pikpyetje nga Washingtoni. Kjo ëndër e cila daton nga lufta e Putinit në Çeçeni më 1999-2000, është dukur shumë pranë realizimit, kur sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov kanë arritur në shtator marveshje për anë pushim në Siri dhe për të punuar së bashku kundër grupeve terroriste. Por tani ky partneritet nuk duket se ka gjasa. Kerry ka thënë më 29 shtator se SBA-ja është në prag të pezullimit të diskutimeve me Rusinë për Sirin, sepse ato janë të parësueshme në kontekst të bombardimeve që po ndodhin. Kerry po ashtu ka thënë se sulmet e vazhdueshme në Aleppo mund të llogariten si krime lufte, ndërsa sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë të njëjtën gjë për bombardimet e dy spitaleve, po ashtu në Aleppo. Provat për përfshirjen e Rusisë në tragjedinë e fluturimit malajzian MH17 kanë nxitur thirrje që Moska të përballet me hetime formale për krime lufte. Rruga për një ndjekje të tillë do të ishte e gjatë dhe me pengesa. Rusia ka përdorur pushtetin e saj si antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të bllokuar krijimin e një tribunali ndërkombëtar për të gjykuar ndonjë të dyshuar dhe ka kaluar një ligj që thotë se legjislacioni i saj ka përparësi mbi vendimet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Por organizata Human Rights Watch ka thënë se Rusia mund të përballet me akuza nga gjykata ndërkombëtare për krime ose nga gjykatat e vendeve individuale. Rezultatet e hetimeve të tragjedisë ajrore dhe bombardimet në Aleppo duket se do të zvogëlojnë shansat që presidenti arshëm i Shteteve të Bashkuara, qoftë Hillary Clinton apo Donald Trump, të kërkoj për afrim të shpejt me Rusin. Trump ka qenë më paqësor se Clintonin ndaj Kremlinit, por kandidati fitues ka gjasa të përballet me presionin e Kongresit për të qenë i kujdesshëm ndaj qëllimeve të Rusisë. Megjithatë, Putini, i cili pritet të garojë për mandatin e ri presidencial më 2018, mund të besojë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore në fund të fundit do të zbusin marrëdhëniet me Rusinë, ashtu siç ka bërë presidenti amerikan Barack Obama në mandatin e par, rreth një vit pasi forcat ruse kanë pushtuar Gjeorgjinë më 2008.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me rastin e 11 vjetorit të protestave të udhëhequra nga studentët e Universitetit të Prishtinës ka thënë se protestat e vitit 1997 dëshmuan vendosmërinë dhe guximin e studentëve për të drejtat e tyre për të studiuar në objektet universitare. Thaçi ka thënë se studentët dhe pedagogët pjesëmarrës në demonstratën e 1 tetorit 1997 shënuan një faqe të ndritur të historisë së rezistencës së Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Banka Botërore ka miratuar një kredi i prej 22 milion eurosh për projektin Siguria Ujit dhe Mbrojtja e Kanalit në Kosovë. Në një komunikat për media të këtij institucioni financiar bëhet e ditur se projekti i ri ka për qëllim restaurimin e kanalit kryesor të ujit në Kosovë, kanalit të Ibrit në kapacitetin e tij origjinal. Kjo do të siguroj që furnizimi më i besueshëm me ujë dhe cilësia më e mirë e ujit të sjellë përfitime për rreth 500 mijë njerëz që jetojnë në pellgun e kanalit në Kosovën qendrore dhe të bëhet faktor mbështetës për zhvillimin ekonomik dhe social. Avionët luftarak kanë bombarduar zonat e kontrolluara nga rebelët në veri të Alepos. Rebelët dhe grupi monitorues kanë thënë sot se sulmet ajrore janë fokusuar në linjat kryesore të furnizimit të zonave të kontrolluara nga rebelët. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka raportuar për bombardimet të rënda nga forcat qeveritare dhe për luftimet të ashpra në lagjën Sulejman al-Halabi që gjendet në zonën e vjetër të qytetit. Qeveria siriane e mbështetur nga sulmet ajrore ruse rreth 10 ditë më parë ka nisur ofenzivën kundër zonave të kontrolluara nga rebelët në qytetin e Alepos, në të cilën aktualisht jetojnë 250 mijë njerëz. Rusia ka hedhur poshtë pretendimet e grupit monitorues në Siri se nga sulmet ajrore ruse prej vitit të kaluar janë vrarë rreth 10 mijë njerëz. Ne nuk konsiderojmë se informacionet e organizatës me bazë në Britani për atë se çfarë po ndodh në Siri janë të besueshme, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka vlerësuar se më shumë se 9 mijë njerëz janë vrarë nga sulmet ajrore ruse, përfshirë këtu mbi 3000 civil dhe 900 fëmijë. Më 30 shtator të vitit të kaluar Rusia ka nisur fushatën ajrore për të mbështetur trupat e presidentit sirian Bashar al-Assad. Aktivistët opozitar po ashtu kanë fajsuar Rusin për vrasjen e më shumë se 200 civilëve vetëm në dy javët e fundit në qytetin e Alepos. Franca ka dënuar bombardimet mbi një spital në Alepo duke thënë se bombardimet mbi ndërtesat e shëndetësisë dhe personelit në qytetin e rrethuar sirian përbëjnë krime lufte. Keqbërësit do të mbahen përgjegjës, ka thënë përmes një deklarate për media ministri i jashtëm francez Jean-Marc Alier. Franca është duke u mobilizuar në Këshillin e Sigurimit që të ndalet kjo tragjedi e papranueshme, ka shtuar tutje ai. Sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe Boris Johnson ka thënë se Rusia rrezikon të bëhet shtet i shtresës së ulët për shkak të sulmeve ajrore kundër civilëve në Siri. Ata gjuajnë bombë dhe më pas presin që punëtorët e ndihmave të dalin për të shpëtuar civile të plagosur në rënoja. Dhe 5 minuta më vonë ata gjuajnë bombë tjetër, ka thënë Johnson në një intervistë për gazetën The Sun. Ne kemi dëshmi që të besojmë se rusët janë duke bërë një gjë të tillë. Ne po tentojmë që të dokumentojmë të gjitha këto, sepse për mendimin tim, pa diskutim ky është krim lufte, ka thënë ai. India dhe Pakistani janë duke akuzuar njëri tjetrin për shkelje të anpushimit përgjatë linjës kufitare në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Ushtria e Pakistanit përmes një deklarate për media ka thënë sot se forcat indiane dhe njerë kanë provokuar përmes gjuajtjeve me armë dhe hedhje të predhave përgjatë linjës së kontrollit në sektorin Chamb. Ndërkësh një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Indisë ka thënë se trupat indiane janë kundërpërgjigjur, pasi trupat pakistaneze kanë shtënë me armë zjarri përgjatë vijës së demarkimit në sektorin Alkor që gjendet në shtetin Jama në Kashmir. Tensionet mes të Indisë dhe Pakistanit janë rritur pasi qeveria indiane ka akuzuar një grup militant me bazë në Pakistan për sulmin e këtij muaji në një bazë ushtarake në pjesën e Kashmirit të kontrolluar nga New Delhi. Në këtë sulm u vran 18 ushtar. Fondi monetar ndërkombëtar sot ka përfshirë valutën e Kinës në grupimin e 5 monedhave më prestigjioze në botë, duke quajtur këtë si hap të rëndësishëm dhe historik. Drejtoresha e FMN-s, Christine Lagarde, ka thënë se lartësimi i juanit është një njohje e progresit që ka bërë Kina në reformimin e sistemit financiar, që prej se është bërë ekonomia e dytë më e madhe në botë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.